Olimpia Bortaș din Brad citește studiul pastorului pensionar Stancu Dragomir din Deva. Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 14, versetele 25 până la 31. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine, dar vine, pentru ca lumea să știe că eu îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum i-a poruncit Tatăl. Ridicați-vă, haideți să plecăm de aici. În acest text, intitulat Testamentul lui Hristos, Mântuitorul a făcut apostolilor și tuturor credincioșilor un testament cu 5 comori spirituale. De a ajunge la cunoașterea adevărului lui divin, de a avea pacea lui, de a ne bucura de adevărul că el s-a întors biruitor la casa Tatălui, de a ne bucura de faptul că el l-a înfrânt pe stăpânitorul lumii și de a cunoaște marele adevăr că Mântuitorul și-a dat viața pe cruce pentru a ne arăta că îl iubea pe Tatăl și că i-a împlinit poruncile. Să luăm mai întâi prima comoară spirituală din testamentul Mântuitorului. Comoara de a ajunge la cunoașterea adevărului lui spiritual. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând, v-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Versetul 25 la 26. Așa cum un copil care nu este matur, nu poate să intre după decesul tatălui în moștenirea sa, tot așa nici apostolii n-au putut să intre în posesia tezaurului spiritual decât după ce au ajuns prin Duhul Sfânt la maturitate spirituală. În acest text, Domnul Iisus ne-a făcut mai întâi testamentul cu cele 5 comori spirituale. Și apoi l-a trimis pe Duhul Sfânt pentru a ne maturiza ca să putem intra în posesia acestor comori cerești. Câte vreme era Domnul Iisus cu ucenicii, i-a instruit el, până la o anumită limită, pentru că nu erau în stare să asimileze mai mult adevăr. Lucrul acesta este menționat de mai multe ori în Evanghelie, că ucenicii nu puteau să înțeleagă mai mult din ceea ce a zis și a făcut Mântuitorul în timpul slujirii lui pe pământ. Ioan, capitolul 2, versetul 22, Ioan, capitolul 12, versetul 16. Domnul Iisus ne spune două lucruri despre Duhul Sfânt. El mai întâi ne informează că Duhul Sfânt ne învață toate lucrurile. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus zicând, Duhul Sfânt, pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile. Versetul 26. Mântuitorul a prezentat, la mod embrionar, întreaga sa învățătură pe care o găsim în Noul Testament, iar Duhul Sfânt urma să o dezvolte. Creștinul nu poate înceta niciodată să primească lumina cunoașterii de la Duhul Sfânt. Acela care crede că nu mai are ce învăța, nu cunoaște nimic despre Duhul Sfânt și nici viața de creștin. La maturitatea sa spirituală, creștinul trebuie să fie un învățător care să învețe și pe alții, pentru că Duhul Sfânt îl învață adevărurile adânci ale lui Dumnezeu. Niciun creștin nu poate să spună că el cunoaște tot adevărul. Un om al lui Dumnezeu a zis odată: cine nu devine doctor în școala Duhului Sfânt, acela n-a ajuns departe în viața creștină. Și al doilea lucru pe care ni-l spune Domnul Iisus despre Duhul Sfânt este că el ne aduce aminte de tot ce ne-a zis Mântuitorul. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Fiul lui Dumnezeu zicând: Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Versetul 26. Duhul Sfânt îi ajută pe credincioși să-și reamintească tot ce ne-a spus Mântuitorul. Aceasta înseamnă două lucruri. Primul, că Duhul Sfânt ne aduce aminte de tot ce a zis și a făcut Fiul lui Dumnezeu, și al doilea, că Duhul Sfânt ne face și capabil să înțelegem ce a zis și a făcut Mântuitorul. Atunci când suntem ispitiți să facem un lucru care nu este după voia lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne aduce aminte fie de un cuvânt al Domnului Iisus, fie de un tablou din viața Lui, fie de un gest al dragostei Lui, lucruri pe care noi le-am admirat, poate chiar din tinerețe. În momente de încercare, aceste lucruri care ne trec prin minte ca un fulger, nu sunt altceva decât lucrarea Duhului Sfânt. A doua comoară spirituală este comoara de a avea pacea Domnului Iisus. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Mântuitorul spunând: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Versetul 27. La sfârșitul capitolului 14, Domnul Iisus s-a întors din nou la ceea ce a început în acest capitol când a zis: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Capitolul 14 cu 1. Pentru că a văzut pe fețele apostolilor tulburarea inimii lor, în ciuda faptului că le-a vorbit despre casa Tatălui, care este tema celei mai mari mângăieri. Acum, după atingerea scopului pe care îl urmărea în discurs, referitor la divinitatea și egalitatea sa cu Tatăl, și relația lui cu apostolii prin Duhul Sfânt, Mântuitorul a putut să le transmită vestea celei mai mari păci. Aceste cuvinte ale Mântuitorului: vă las pacea, vă dau pacea mea, nu vă dau cum o dă lumea, să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte, au adus apostolilor mai multă mângăiere decât tot ce le-a spus mai înainte. Ne putem imagina cum, după aceste cuvinte pe care le-a rostit Fiul lui Dumnezeu cu multă tandrețe și duioșie, apostolii au început să plângă. Lucru care era inevitabil și bun pentru ei în acel moment, fiindcă întristarea se vindecă prin lacrimi, iar dragostea și simpatia pe care le aveau față de dumnezeiescul lor învățător le înduioșa inimile și în același timp li le mângăia. Conform însemnătății cuvântului ebraic shalom, pe care l-a întrebuințat Domnul Iisus, și cu atât mai mult în lumina capitolului 14, Fiul lui Dumnezeu le-a oferit această pace prin golirea inimii de tulburare și de sentimentul fricii și în același timp prin umplerea ei cu bunurile cele mai mari, cum sunt mântuirea, deschiderea casei eterne a Tatălui Ceresc și toate promisiunile Mântuitorului pe care li le-a făcut în discursul său din capitolul 14. Domnul Iisus ne spune că pacea pe care ne-o dă El se deosebește de pacea lumii. Pacea lumii, pe lângă că este falsă, este și trecătoare. Unii comentatori spun că lumea dorește pacea, dar ea nu o poate da nimănui. Lumea îi promite omului munți de aur, dar în schimb nu-i poate da decât disperare și un sfârșit tragic. Prin întoarcerea Domnului Iisus la Tatăl și coborârea Duhului Sfânt, Mântuitorul și-a desăvârșit lucrarea. De aceea a putut să dea apostolilor și tuturor credincioșilor pacea lui. Pacea pe care ne-o dă Mântuitorul este o pace a conștiinței, care vine din iertarea păcatelor, prin jertfa sa de pe cruce și împăcarea noastră cu Dumnezeu. O pace care este independentă de orice împrejurare și circumstanță exterioară, care ne ține inima departe de frică și îngrijorare, și o pace pe care nu ne-o poate răpi nimeni și nimic, nici chiar întristarea, diferite pericole sau suferința. Pacea pe care a oferit-o Domnul Iisus apostolilor este însăși pacea Lui. El le-a zis, vă las pacea, vă dau pacea mea. Ea era o pace pe care El, nu numai că ne-a câștigat-o, dar a și experimentat-o. Mântuitorul a dispus de o pace desăvârșită în lume, în ciuda a tot felul de lupte pe care le avea cu diavolul și cu vrăjmașii săi. Acesta este motivul pentru care el a putut să-i asigure pe apostoli că și ei puteau avea o asemenea pace, chiar și în necazuri, dacă vor avea credință în el și în Tatăl lui. A treia comoară spirituală este comoara de a ne bucura de faptul că Mântuitorul s-a întors biruitor la casa Tatălui. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Mântuitorul zicând apostolilor, ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Versetul 28. Cine ajunge să înțeleagă adevărul întoarcerii Domnului Iisus la casa Tatălui, acela intră în posesia celei de-a treia comori din testamentul lui, care este comoara bucuriei ființei umane. Când Domnul Iisus a zis apostolilor, tot în camera de sus, după ce instituise cina Domnului, copilașilor, mai sunt puțin cu voi, mă veți căuta și cum le-am spus iudeilor că unde mă duc eu, ei nu pot veni, tot așa vă spun și vouă acum. Ioan 13:33. Ei s-au tulburat atât de tare încât nici chiar promisiunea Mântuitorului pe care le-a făcut-o atunci când le-a spus să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Ioan 14, versetul 1-3. N-a fost în stare să le aducă mângâiere. Iar în acest text, când Dumnezeiescul lor învățător a continuat să le spună, ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi, dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. I-a îndemnat să se bucure și nici de cum să se întristeze, fiindcă însemnătatea acestei afirmații este foarte mare atât pentru el cât și pentru ei. Cuvintele, dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am zis, mă duc la Tatăl, înseamnă în acest context pătrunderea apostolilor și a tuturor credincioșilor în mintea și în inima Mântuitorului și totodată înseamnă și marea lor bucurie, pentru că El, ajungând la casa Tatălui, a scăpat de lumea durerii și cu prețul vieții și-a atins ținta, care este mântuirea noastră, cât și pregătirea casei Tatălui Ceresc pentru noi. Dar bucuria celor credincioși constă și în faptul că Dumnezeu Fiul, după ce a triumfat, nu este numai cu Dumnezeu Tatăl în cer, ci este și cu Dumnezeu Duhul Sfânt pe pământ. Scopul întoarcerii lui pe pământ și în Duhul Sfânt nu este numai ca să ne ofere pacea lui, dar și să-și desăvârșească lucrarea și să o ducă la bun sfârșit în fiecare credincios al lui. Prin faptul că unii interpretează greșit detaliul căci Tatăl este mai mare decât mine, s-a creat cea mai mare controversă în doctrina cristologică, între unii care susțin că Fiul este inferior Tatălui și între alții care cred ferm că Fiul este deopotrivă cu Tatăl, așa cum ne-am informat în studiul intitulat Rostirea unei afirmații cu prețul vieții, volumul 6, studiul 10, din Evanghelia după Ioan, capitolul 10, versetul 30, Eu și Tatăl una suntem, și așa cum am mai văzut și în studiul intitulat Divinitatea Domnului Iisus, volumul 8, studiul 9. Vom vedea că în realitate nu este nicio contradicție. Explicația este că Dumnezeu Tatăl nu este mai mare decât Dumnezeu Fiul, ci Dumnezeu Tatăl era mai mare decât Domnul Iisus ca om. Când Domnul Iisus a zis căci Tatăl este mai mare decât mine, a avut în vedere umanitatea și moartea sa de cruce. El atunci când a spus mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine, a arătat că răstignirea sa era cea mai mare realizare în planul Tatălui cu privire la om. El a zis cu alte cuvinte, eu voi merge la Tatăl, pe calea cea mai grea și respingătoare pentru carnea și sângele ființei umane. Dar întrucât ea este calea pe care mi-a stabilit-o El, lucrul acesta mi este suficient ca să mă duc pe ea, pentru că Tatăl este mai mare decât mine. A patra comoară spirituală este comoara de a ne bucura de faptul că Fiul lui Dumnezeu l-a înfrânt pe stăpânitorul lumii. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus zicând și v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. El n-are nimic în mine. Versetul 29 și 30. Cine ajunge să cunoască faptul că Mântuitorul l-a înfrânt pe stăpânitorul lumii, acela intră în posesia celei de-a patra comori din testamentul lui, care este o altă mare comoară a bucuriei ființei umane, fiindcă înfrângerea diavolului era atingerea unui alt scop mare pe care l-a urmărit Dumnezeu prin trimiterea Fiului Său pe pământ. Domnul Iisus, când a zis, v-am spus aceste lucruri acum, înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla să credeți, s-a referit la răstignirea, învierea, înălțarea sa la cer și la coborârea Duhului Sfânt la Rusalii. Erau două motive pentru care Mântuitorul i-a înștiințat anticipat pe apostoli în legătură cu evenimentele amintite. Primul, că atunci când unele dintre ele urmau să se întâmple, precum erau arestarea, judecarea și răstignirea sa, ei să nu se potignească și să nu se teamă, și al doilea motiv era că atunci când el va învia, se va înălța la cer și se va coborî Duhul Sfânt, ei, aducându-și aminte de înștiințarea lui anticipată, să creadă că învățătorul lor, care le-a spus aceste lucruri, era Dumnezeu. Ioan 13:19. Apostolii au înțeles deplina însemnătatea acestor cuvinte după coborârea Duhului Sfânt. Atunci ei, bucurându-se de prezența Domnului Iisus în Duhul Sfânt, au înțeles tot ce le-a spus și i-au putut face lucrarea la care i-a chemat. Foarte multe lucruri au avut loc în seara de joi, în camera de sus, timp de vreo 6 ore. Spălarea picioarelor, cina pascală, prevenirea lui Iuda, instituirea cinei Domnului și înștiințarea apostolului Petru și a celorlalți 10 apostoli. Toate acestea le-a avut în minte Domnul Iisus, cât și crucea care îi se apropia atunci când a zis: „Nu voi mai vorbi mult cu voi.” Mântuitorul, vorbind foarte mult în cadrul evenimentelor amintite, nu i-a mai rămas timp decât să rostească capitolele 15, 16 și 17 din ultimul său discurs. Fiul lui Dumnezeu știa că pentru el timpul vorbelor aproape a trecut și că îi se apropia ceasul ultimei confruntări cu diavolul și ceasul celei mai grele bătălii pe care urma să o poarte împotriva tuturor forțelor întunericului. Acesta a fost motivul pentru care Mântuitorul a continuat să spună tot în versetul 30, căci vine stăpânitorul lumii acesteia. Diavolul i-a angajat în marea sa bătălie împotriva fiului lui Dumnezeu, pe Iuda, care era unul din cei 12 apostoli, ostașii romani, gărzile templului și pe membrii marelui Sanhedrin. Toți aceștia acum se înarmau cu săbii și toiege și pregăteau felinare și torțe. Luca capitolul 22, versetul 52, Ioan capitolul 18, versetul 3, pentru a-l căuta cu ele ca pe un criminal periculos. Diavolul, prin aceste unelte ale lui, voia să-l alunge pe Fiul lui Dumnezeu din lume ca să rămână el și pe mai departe stăpânitorul ei. Hristos nu numai că nu s-a speriat de diavol și de cruce, dar era gata să spună Tatălui și tuturor îngerilor din cer: „Lăsați-l să vină, eu sunt pregătit să-l întâmpin, pentru că accept crucea de bunăvoie.” Mântuitorul n-a fugit de cruce, ci el personal a mers spre ea, fiindcă știa cu siguranță că numai prin ea va împlini planul de mântuire al Tatălui cu privire la neamul omenesc și că îl va înfrânge pe diavol. De ce diavolul turba de mânie împotriva Domnului Iisus și a declanșat împotriva lui cea mai crâncenă luptă? Răspunsul l-a dat însuși Fiul lui Dumnezeu atunci când a spus tot în versetul 30, fiindcă el n-are nimic în mine. Ceea ce înseamnă că ispititorul n-a putut găsi în Domnul Iisus nici cea mai mică vină pentru a-l putea acuza și învinge. Faptul acesta i-a adus Domnului Iisus multă liniște și tărie sufletească pentru a se îndrepta spre cruce. Și a cincea comoară spirituală din testamentul Domnului Iisus este comoara cunoașterii marelui adevăr, că el și-a dat viața pe cruce pentru a ne arăta că îl iubea pe Tatăl și că i-a împlinit porunca. Evanghelistul Ioan l-a citat pe Domnul Iisus spunând: „Dar vine, pentru ca lumea să știe că eu îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Ridicați-vă, haideți să plecăm de aici.” Cine ajunge să cunoască marele adevăr că Fiul lui Dumnezeu și-a dat viața pe cruce pentru a ne arăta că îl iubea pe Tatăl și că i-a împlinit poruncile, acela intră în posesia celei de-a cincea comori din testamentul lui, care este comoara unei cunoașteri mari. La întrebarea de ce Domnul Iisus s-a lăsat arestat de cohorta marelui Sanhedrin, răspunsul ni l-a dat chiar Mântuitorul în versetul 31, atunci când a zis: „Pentru ca lumea să știe că eu îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl.” Oamenii nu puteau să vadă în răstignirea Domnului Iisus decât umilința și ocarea lui, deși el arăta prin crucificare dragostea sa perfectă pe care o avea față de Tatăl și că împlinea în mod desăvârșit poruncile Tatălui, pe care i le-a dat cu privire la răscumpărarea neamului omenesc. Crucea era mijlocul cel mai glorios prin care Fiul lui Dumnezeu și-a arătat ascultarea sa desăvârșită față de planul de mântuire al Tatălui și și-a demonstrat dragostea sa infinită față de oameni și de salvarea lor eternă. Cuvintele Domnului Iisus pe care le-a zis apostolilor în versetul 31, ridicați-vă, haideți să plecăm de aici, sunt foarte grele de interpretat. Ele ne dau de înțeles că Mântuitorul, după ce le-a rostit, ar fi părăsit imediat camera de sus în care se afla cu apostolii. Pe când tot evanghelistul Ioan ne arată că Mântuitorul și-a continuat marele și ultimul lui discurs, din capitolele 15, 16 și 17, tot în camera de sus, și că de-abia după ce a rostit capitolul 17, a plecat cu apostolii spre grădina Ghețimani. Evanghelistul Ioan a scris la începutul capitolului 18, după ce a rostit aceste cuvinte, Iisus a plecat cu ucenicii săi dincolo de părâul Chedron, unde era o grădină în care a intrat el și ucenicii lui, capitolul 18, versetul 1. Din această problemă grea și foarte controversată, interpreții au formulat următoarele 9 explicații. Prima explicație pe care o susțin comentatorul Niclin și bibliologul Moffat este că unul dintre copiștii textului Evangheliei după Ioan ar fi deplasat capitolele 15 și 16. Conform acestora, capitolul 15, care începe cu declarația Domnului Iisus, Eu sunt adevărata viță, capitolul 15, versetul 3, Mântuitorul ar fi rostit în timpul instituirii cinei Domnului, sau la scurt timp după acest act. Acesta este motivul pentru care bibliologul Moffat a rearanjat în versiunea Bibliei englezești tradusă de el capitolele 15 și 16 după capitolul 13 și capitolul 14 după capitolele 15 și 16. Obiecția care se ridică împotriva acestei opinii este că nimeni nu poate dovedi această deplasare. A doua explicație este că Domnul Iisus, atunci când a zis apostolilor, ridicați-vă, haideți să plecăm de aici, le-ar fi spus cu alte cuvinte, sculați-vă să ieșim de la masă și nu din cameră. Această interpretare nu poate fi justificată. A treia explicație este că Domnul Iisus, atunci când a zis apostolilor, ridicați-vă, haideți să plecăm de aici, ei ar fi ieșit imediat din cameră și că Mântuitorul ar fi rostit capitolele 15, 16 și 17 în drum spre grădina Ghețimani. Obiecția care se ridică împotriva acestei opinii este că nu găsim nicăieri o mențiune că Domnul Iisus s-ar fi oprit pe cale să se roage. A patra explicație este că Domnul Iisus, atunci când a zis apostolilor, ridicați-vă, haideți să plecăm de aici, n-ar fi ieșit imediat din cameră, ci ar fi mai rămas puțin timp până când Mântuitorul a rostit și capitolele 15, 16 și 17. Acești exegeți argumentau cu ceea ce ei numeau câteva minute de rostire a capitolelor 15, 16 și 17 în comparație cu cele 5-6 ore cât a stat cu ucenicii în camera de sus. Și această opinie are lacunele ei. A cincea explicație este că un scrib ar fi copiat greșit textul original al evanghelistului Ioan. El, în loc să fi scris, dar vine pentru ca lumea să știe că eu îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl, eu mă voi ridica și voi pleca de aici, a copiat, dar vine pentru ca lumea să știe că eu îl iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Ridicați-vă, haideți să plecăm de aici. Obiecția care se ridică împotriva acestei opinii este, dacă Domnul Iisus ar fi rostit în acest fel cuvintele Eu mă voi ridica și voi pleca de aici, ele ar fi fost anormale și lipsite de logică, fiindcă Mântuitorul era în camera de sus cu ucenicii și nu singur pentru a putea să spună eu mă voi ridica și voi pleca de aici. A șasea explicație este că la adevărul central al textului se ajunge prin următoarea modificare a topicii și a parafrazării acestui verset mult comentat. Să nu fugim, ci să-l întâmpinăm pe diavol. Eu nu fug pentru că vreau să arăt lumii că îl iubesc pe tatăl. Această variantă conține mult adevăr. A șaptea explicație pe care o susține comentatorul Tasker este că detaliul, ridicați-vă, haideți să plecăm de aici, are o însemnătate retorică prin care Mântuitorul n-a cerut apostolilor să facă nicio mișcare fizică în camera de sus. Această explicație are neajunsurile ei. A opta explicație pe care a conceput-o comentatorul Dodd este că Domnul Iisus a zis apostolilor, ridicați-vă, haideți să plecăm de aici, în ideea că prin mișcare, mai întâi să învioreze și apoi să le atragă atenția spre ceea ce urma să le spună, că ei cu toții trebuie să-și întâmpine vrăjmașii. Și această explicație conține mult adevăr. Și a noua explicație pe care a dat-o comentatorul Alexander Bruce este că Mântuitorul a poruncit apostolilor cu o voce fermă și hotărâtă ca ei să se ridice cu toții de pe canapelele pe care stăteau întinși și să iasă de la masă pentru următoarele patru motive. Primul, că prin schimbarea poziției ca de la plecare să-i calmeze. Al doilea, ca prin ridicarea lor în picioare să creeze o tranziție de la prima la a doua parte a discursului. Al treilea, ca prin mișcare să contribuie la schimbarea stărilor sufletești. Și al patrulea motiv era ca să-i pregătească pentru a-l asculta și în alt limbaj și cu un alt ton. Domnul Iisus, schimbându-și tonul, din unul duios și tandru, obișnuit, în altul aspru și impunător, și schimbându-și și felul vorbirii lui calde de părinte, a atins nu numai nota dominantă, dar și scopul. Prin aceste mișcări și gesturi la care el a recurs, era ca și când ar fi spus apostolilor, să lăsăm limbajul de copii și să folosim unul aspru. Permiteți-mi acum să vă vorbesc puțin ca un om care are de jucat un rol important în lume. Ridicați-vă, lăsați-vă de tânguire și ascultați cuvintele de foc care au de-a face cu responsabilitatea, onoarea și poziția voastră viitoare, care vă inspiră la entuziasm și vă umple de curaj și de putere. Această ridicare de la masă ne pregătește și pe noi, așa cum i-a pregătit pe apostoli, ca să ascultăm împreună cu ei și a doua parte a discursului de rămas bun al Fiului lui Dumnezeu, care a avut loc tot joi seara în camera de sus. Dintre aceste nouă explicații, noi o alegem pe ultima, pentru că pe ea o considerăm că este cea mai bună și chiar autentică.
Și-am trăit cu toți în vecii vecii. pașilor. Om cu suflet împietrit, nu mai stă nemântuit. Dumnezeu, El te-a creat în dragoste. Nu trăim singurat, în necazuri și păcat. Prezența sa e darul cel mai minunat. Cu suflet împietrit, nu mai stă nemântuit. Prezența sa e darul cel mai minunat. Lumea ce crede cântă-ntuna, vesele glorifică pe locul slava lui o preamărește. Fericită cântă ea, se-ncrede în el. Pe Iisus ea îl iubește pentru jertfa sfântă de pe Golgota. Numele îi preamărește, că-i salvată prin grația sa. Om cu suflet împietrit, nu mai stă sa, e darul cel mai minunat. Om cu suflet împietrit, nu mai stă nemântuit. Prezența sa e darul cel mai minunat.